You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Në Tiranë dje ishte dita 10 e protestës së studentëve me kërkesa ekonomike dhe akademike. Studentët nuk pranojnë bisedime me qeverinë, ndërsa presin uljen e tarifave dhe plotësimin e të drejtave të tyre. As qeveria nuk ka lëvizur nga qëndrimi vet, duke kërkuar dialog me studentët. Ndërkohë që rreth protestës së studentëve, kryeministri Edi Rama shprehet: "Kërkesat gati t'i plotësojmë." Për këtë dhe zhvillimet e tjera nga Tirana, raporton Gerta Heta.
Protesta studentëve në vend është në ditën e 10 të saj. Ata kërkojnë të plotësohen 8 kërkesa, mes të cilave përgjysmimi i tarifës, rritja e buxhetit për universitetet dhe kushtet e konvikteve. 7 ditët e para protestash bërë para Ministrisë së Arsimit, tani është postuar tek Kryeministria. Ata nuk pranojnë asnjë negociat apo dialog me Kryeministrin. Edi Rama nga ana tjetër pranoi nga foltorja e parlamentit se protesta e studentëve ishte një leksion demokracie, duke treguar se si lexon ai zhvillimet e ditëve të fundit. Sipas Kryeministrit, opozita po përpiqet të përdorë protestën e studentëve për qëllimet e veta. Ai përsëriti se i pranon të gjitha kërkesat e studentëve, por insiston të bisedoj me ta në lidhje me detajet e konkretizimit të 8 kërkesave.
E para, protesta i dha një shuplak qeverisë. E dyta, protesta i dha një grusht opozitës. Dhe e treta, protesta i dha një shpres shoqërisë. Shoqëria kërkon zgjidhje. Dhe shoqëria nuk mund të pranoj që zgjidhja mund të vi me porosi nga doktoresha e shkencave Monika Kryemadhi, nga profesor Lulzim Ziu apo nga profesor Qorri.
Në kuadër të paketës antishpifje e lançuar nga Kryeministri Rama, është tashmë gati drafti që prek drejt për drejt portalet. Drafti me ndryshime në ligjin për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë është nxjerr për konsultim dhe në të parashikojnë një sër nenesh që kanë të bëjnë me ndëshkimin e portaleve për informacionet e pasakta. Sipas parashikimeve në draft, një palë të tretë i lindë drejta të ankohet fillimisht pranë operatorit dhe të marrë përgjigje brenda 24 orësh. Nëse nuk ka reagim, është Këshilli i ankesave pranë autoritetit të mediave audiovizive që do të jap zgjidhje përmes bllokimit të internetit. Draft ligji citon që për shkelje të kryera nga ofruesit e shërbimeve të publikimeve elektronike, AMA kërkon nga Autoriteti i Komunikimit Elektronik dhe Postar, AKEP, marrjen e këtyre masave plotësuese. Pezullim, bllokim të aksesit në internet për një afat 24 orë, nëse operatori brenda një viti kalendarik ka kryer 3 kundërvajtje administrative të parashikuara nga ky ligj. Afati zgjatet në 7 ditë bllokim, nëse brenda një viti kalendarik ka kryer jo më pak se 4 kundërvajtje administrative dhe pezullim, bllokim të aksesit në internet për një afat 1 vjeçar, nëse brenda një viti kalendari ka kryer jo më pak se 5 kundërvajtje administrative të parashikuara në ligj. Nëse nuk respektohet parimi i vërtetësisë, panshmërisë, moscënimit të drejtave të njerëzit, AMA vendos për gjoba nga 100.000 deri në 1 milion lek. Mungesa e një ekonomie konkurruese dhe mundësitë e pakta për të punësuar në kompani të mëdha bën që shqiptarët të zgjedhin formën e vetpunësimit si të vetmen alternativë për të mbledhur të ardhurat. Në Shqipëri numri i të vetpunësuarve është 30.4% në raport me totalin e të punësuarve në ekonomi. Sipas një raporti të fundit të publikuar nga Eurostat, Shqipëria është në vendin e dytë pas Greqisë me 31% të normës së vetpunësimit. Kjo përqindje është shumë e lartë krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian ku forma e vetpunësimit varion në shifrat e 14%. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka denoncuar me emër dhe mbiemër biznesmenët që marrin miliona euro nga fondet publike, ndërsa kërkesat e studentëve për rritje të buxhetit për arsimin nuk plotësohen nga kryeministri. Në fjalën e saj Kryemadhi tha:
"Por majoranca si arrogante që është, si një majorancë kapur nga krimi dhe oligarkët, nuk mund të pranoj që nga buxheti 46% i oligarkëve që paguajnë 5 veta, Vil Manushin, Bashki Mulojn, Zamir Manen, Shefqet Kastratin, Gon Papulin, Pancarapulin, nuk panon t'ju heqë atyre 0.5% nga milionat dhe miliardat e taksave që paguajnë shqiptarët që ata i fusin në xhepin e Edi Ramës, por del dhe trumpeton sikur po i qan zemra për studentët. 18 milion euro të Unazës Re në emrin e Bashki Mulajt, 12 milion euro prap në emrin e Bashki Mulajt me OST-n, dhe po të them që do të ketë prapë prap të tjera dokumenta se si ti bën evazionin fiskal vetëm në një kompani nafte 60 milion euro, në 6 vjetë kryeministër 360 milion euro, dhe ja ku i ke ato para të cilat sot ti jo vetëm 5% buxhetit, po 10% të buxhetit ti mund t'ju ajapësh studentëve shqiptar.
Qytetarët shqiptar do të paguajnë më pak për thirrjet jashtë vendit. Vendimi i AKEP-it, i cili tashmë ka hyrë në fuqi, pritet të jap efekt në fund të muajit dhjetor. Drejtori i rregullimit ekonomik në AKEP shpjegon se ky vendim synon të barazojë tarifat për thirrjet midis kompanive të cilat konsiderohen të larta. Telefonatat jashtë rrjetit do të jenë më të lira. Impakti i vendimit të marr nga AKEP pritet të reflektohet në fund të dhjetorit. Drejtori i rregullimit ekonomik Pajtim Melani shpjegon se tarifat e thirrjeve telefonike mes operatorëve pritet që të pësojnë një ulje që shkon deri në 15%. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Eta.
SBS Radio.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.